พบกับรายการเล่าข่าวนอกกระแสสวัสดีค่ะพบกับรายการเล่าข่าวนอกกระแสนะคะกับดิฉันมุทิตาเชื้อช่างค่ะ
คิมชัยสุประเสริฐค่ะ
สัปดาห์นี้ก็มีเรื่องเล่าสนุกๆ นะคะจากม็อบพีมูฟนะคะหรือว่าม็อบรวมพลคนเกษตรกร
เป็นกรณีปัญหาหลากหลายค่ะเขามีชื่อว่าขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม
ค่ะเป็นขบวนการที่เราอาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อมานานเหมือนสมัชชาคนจนหรืออะไรเหล่านี้แต่ว่าคุณคิมเนี่ยได้ไปร่วมกินร่วมนอนกับผู้ชุมนุมมาแล้ว
ไม่ใช่ตลกบริโภคนะคะก็ไปทำงานเหมือนกัน
ค่ะเดี๋ยวก็คงจะมาเล่าให้ฟังเนาะว่าผู้ชุมนุมกลุ่มนี้เนี่ยเขาคือใครมาจากไหนและเขาต้องการอะไร
อู้หูกินข้าวได้ประโยชน์แล้วค่ะ
ค่ะแล้วก็ช่วงที่สองนะคะจะเป็นเรื่องของรายงานของ Amnesty ประเทศไทยที่เขาสรุปสถานการณ์มาว่าภาพรวมประเด็นสิทธิมนุษยชนทั่วโลกเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกันค่ะ
ค่ะ
สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะอาจจะหลายสัปดาห์แล้วก็ได้ที่เราจะเห็นข่าวเล็กๆนะคะไม่ว่าจะในทีวีหรือในหนังสือพิมพ์ก็ตามเกี่ยวกับกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะกลุ่มเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ที่รวมตัวชุมนุมกันแถวๆทำเนียบเนาะแล้วก็จะได้ยินชื่อแว่วๆแวบๆกันมาเสมอว่าเขาคือกลุ่ม P-Move นะคะที่มาปักหลักชุมนุมประท้วงมีข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลหลายสัปดาห์แล้วแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองเขาตัดสินใจกลับบ้านเราก็อยากจะมาชวนคุยกันว่า
เขาเหล่านี้คือใคร
ใช่ค่ะแล้วก็ความต้องการเขาคืออะไรแล้วก็รัฐบาลตอบสนองอย่างไรโดยเราก็จะไม่ได้พูดคุยกับใครที่ไหนไกลนะคะก็คือคุณคิมชัยสุขประเสริฐนี่แหละค่ะจะเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วก็มาเล่าให้เราฟัง
ในฐานะผู้ที่ไปกินข้าวชาวบ้านในม็อบมานะคะก็ถือว่าไปสัมผัสบรรยากาศในระดับหนึ่งก็เลยจะมาเล่าเรื่องราวให้ฟังที่ประสบมานะคะ
ก็เริ่มได้กันก่อนเลยแล้วกันนะคะในฐานะคนไกลเนาะก็อยากจะรู้ว่า P-Move เนี่ยเขาเป็นมายังไงและประกอบด้วยอะไรบ้าง
โอ้โห P-Move นี่เป็นชื่อเล่นที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษเนาะมันมาจาก People กับ Movement
People Movement
ใช่แต่เขาก็มีชื่อภาษาไทยเหมือนกันชื่อภาษาไทยเขาก็คือขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมนะคะหรือว่ามีตัวย่ออีกเป็นขอปอสอ
ไม่ค่อยเป็นที่คุ้นเท่าไหร่เลยนะเอา P-Move แล้วกัน
ค่ะ
ค่ะแล้ว P-Move นี่เขาเป็นกลุ่มไหนบ้างคะที่มารวมกัน
อันที่จริงปัญหาหลักประเด็นปัญหาหลักเลยนะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับปัญหาที่ดินนะเป็นเกษตรกรผู้ที่มีปัญหาเรื่องที่ดินไม่มีที่ดินทำกินแล้วก็เป็นคนที่ถูกฟ้องคดีนะคะแล้วก็มีองค์ประกอบของประชาชนที่ประสบปัญหาจากโครงการพัฒนาของรัฐด้วยอย่างพวกกรณีของเขื่อนแล้วก็โครงการเหมืองโครงการนิวเคลียร์ด้วยนะคะ
เรียกว่ารวมหลายประเด็นปัญหา
ประเด็นด้วยแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับสถานะบุคคลด้วยกลุ่มชาติพันธ
ุ์โอ้โหคือนี่น่าจะเป็นกลุ่มขบวนการภาคประชาชนที่ใหญ่ที่สุดไหมคะตอนนี
้ใช่ๆใหญ่ที่สุดณจนนี้ถ้าเรานับขบวนการการเคลื่อนไหวมาจากสมัชชาคนจนใช่ไหมคะที่จะรวมกรณีปัญหาของคนจนกรณีต่างๆนะคะเรื่องเขื่อนปากมูลเขื่อนราศีสไลด์ที่เรารู้จักกันแล้วก็มาถึงเครือข่ายปฏิรูปที่ดินซึ่งก็เป็นเฉพาะกรณีปัญหาเรื่องที่ดินเลยทีเดียวก็มาสู่กลุ่มนี้แหละคือ P-Move
คือกลุ่มนี้ก็จะใหญ่กลุ่มนี้ก็จะใหญ่กว่าสมัชชาคนจนหมายถึงว่าขอบข่ายของปัญหาที่มารวมกัน
เป็นสถานการณ์ปัญหาณขณะนี้ซึ่งก็ค่อนข้างใหญ่คือก็รวมกรณีปัญหาของคนจนด้วยเพราะว่าอย่างสมัชชาคนจนกรณีเขื่อนปัญหาเขื่อนปากมูลก็รวมอยู่ใน P-Move ด้วยเหมือนกันก็ปัญหาจาก10-20 ปีที่ผ่านมาที่ยังคงอยู่ก็ยังมารวมตัวกัน
คือ copy paste เลย
ในกระบวนการนี้เหมือนกัน
นี้แล้วก็ add เพิ่มปัญหาใหม่ๆที่ยังไม่ได้แก้ใช่ไหมคะทีนี้เขาตั้งกันมานานหรือยังคะ
ที่จริงการเคลื่อนไหวนี่ก็น่าจะประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ยุคสมัยของรัฐบาลอภิสิทธิ์นะคะก็มีการรวมตัวเรียกว่าใกล้ๆควบคู่มากับเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทยใช่ไหมก็คืออันนั้นก็มีการเคลื่อนไหวเรื่องโฉนดชุมชน ธนาคารที่ดินภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้าข้อเรียกร้องของ P-MOVE ก็เดียวกันก็คือเรื่องโฉนดชุมชนเหมือนกันภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้าแล้วก็ธนาคารที่ดินเหมือนกันก็มีเหมือนกันเพราะว่าเรียกว่าเป็นการขยายกลุ่มจากปัญหาเรื่องที่ดินเนี่ยที่มันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยใหญ่ขึ้นมีรายเครือข่ายเข้ามาร่วมมากขึ้นก็ตั้งแต่ช่วงนั้นก็มาถึงรัฐบาลของเพื่อไทยนะคะก็มีการเขาก็มีการเก็บข้อมูลมาแล้วล่ะว่า P-MOVE เนี่ยในรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยเคลื่อนไหวมาแล้วเนี่ย7ครั้งครั้งล่าสุดนี้คือครั้งที่8
ค่ะครั้งล่าสุดนี่คือการที่จะมาปักหลักนอนอยู่แถวบริเวณข้างๆกระทรวงศึกษาธิการเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะคือตอนแรกเขาก็ไปที่ทำเนียบแหละเผอิญว่าติดงานพิธีจรดพระนางคันแลกนาขวัญก็เลยมีการเคลื่อนย้ายเพื่อให้ผลการเจรจากับรัฐเป็นไปอย่างเขาเรียกว่าประนีประนอมมากขึ้นก็มีรัฐมีการขอใช้พื้นที่ถนนตรงนั้นก็เลยย้ายไป
ทีนี้วาระที่ชาวบ้านมาเนี่ยครั้งนี้เนี่ยเขามาเรียกร้องอะไรเป็นหลักวาระหลักๆคืออะไรคะ
กลุ่มปัญหาเรียกว่าเป็นกลุ่มปัญหาดีกว่าที่เขาพยายามเรียกร้องณตอนนี้นะคะก็คือเรื่องปัญหานโยบายที่ยังไม่สำเร็จล่วงก็คือนโยบายชนบทชุมชนนี่แหละที่ต่อเนื่องมา2รัฐบาลแล้วก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไร
จริงๆชนบทชุมชนพรบมันตกไปแล้วใช่มั้ย
ตอนนี้กำลังมีการร่างแต่เขาเปลี่ยนชื่อนะเขาว่าเขาไม่ใช้ชนบทชุมชนเพราะว่ามันอาจจะมีการซ้ำซ้อนมีข้อเขาเรียกว่าข้อแง่งอนเรื่องคำว่าชนบทชุมชนนิดหน่อยเขาก็เลยมีการเปลี่ยนชื่อเป็นกฎหมายสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรที่ดิน
ค่ะตอนนี้กำลังมีการร่างกฎหมายกันอยู่
ใช่ค่ะก็โดยคณะกรรมการปฏิรูปค่ะแล้วก็กลุ่มปัญหาที่2นะคะก็คือปัญหาคดีความนะคะซึ่งยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาแก้ไขปัญหาแล้วก็การเยียวยาจากรัฐนะคะซึ่งก็นั่นแหละค่ะเป็นคดีความจากกรณีปัญหาเรื่องที่ดินนั่นแหละเพราะว่ามันมีทั้งกรณีที่ดินทับซ้อนเขตป่าที่ดินเอกชน NPL ที่ดินสาธารณะอะไรเงี้ยซึ่งมีการฟ้องร้องดำเนินคดีกับชาวบ้าน
แปลว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยชาวบ้านหลายพื้นที่เขาถูกฟ้องร้องกันเยอะใช่ไหมคะ
ใช่ค
่
ะแล้วก็กรณีปัญหาที่3เนี่ยคือที่เขาแยกออกมาก็คือที่ดินชุมชนทับซ้อนกับที่ดินรัฐเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะเพราะว่าเขาต้องการมีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้ด้วย
เนาะพวกป่าสงวนอะไรอย
่
าง
เงี้ยใช่ค่ะแล้วก็กรณีที่4นะคะก็เป็นปัญหาที่อยู่อาศัยแล้วก็สาธารณูปโภคนะคะก็อันนี้เป็นรวมของกรณีปัญหาของคนจนเมืองด้วยชุมชนสลัมต่าง
ๆค่ะ
ค่ะกรณีปัญหาที่5นะคะปัญหาผลกระทบจากเหมืองแร่แล้วก็โรงไฟฟ้านิวเคลียร์โรงโม่หินต่างๆปัญหาที่6ก็คือปัญหาสัญชาติและชาติพันธุ์ปัญหาที่7ก็คือปัญหาผลกระทบจากการสร้างเขื่อนนะคะอันนี้คือปัญหากลุ่มปัญหาที่เข้ามาเรียกร้องให้รัฐบาลนี้แก้ไขนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องหลักๆที่เขาต้องการให้เข้าครม.ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเรื่องโครงการนำร่องธนาคารที่ดินซึ่งมันได้ข้อสรุปในระดับหนึ่งแล้วแล้วก็อยากให้ครม.เนี่ยอนุมัตินะคะแล้วก็เรื่องการแก้ปัญหาเขื่อนปากมูลอันนี้ก็ยาวนานมา20กว่าปีละนะคะก
็ยังเปิดนะ
ใช่ยังก็ไม่มีการแก้ไขที่แน่นอนชัดเจนสักทีแล้วก็โครงการการคุ้มครองพื้นที่ชนบทชุมชนซึ่งชาวบ้านเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ไม่ได้เพราะว่าโดนคดีแต่เขาก็อยากเข้าไปทำกินอะไรอย่างเงี้ยก็เลยขอให้มีการคุ้มครองพื้นที่แล้วก็ข้อที่4นะคะคือการก่อสร้างบ้านในโครงการบ้านมั่นคงนะคะของชุมชนสลามต่าง
ๆ
อันนี้เป็น4ข้อหลักๆที่เขาพยายามผลักดันยื้อกันอยู่แล้วก็พยายามผลักดันให้เข้าสู่ครม.ในช่วงการชุมนุมที่ผ่านมา
แล้วเป็นผลไหมคะ
ก็
ผลสำเร็จของการผลักดันของชาวบ้าน
ก็นับเวลานะคะตั้งแต่วันที่6พฤษภาเนาะมาถึงการที่ชาวบ้านสลายการชุมนุมนะคะกับบ้านกันเมื่อวันที่23พฤษภาที่ผ่านมาก็18วันสิ่งที่ชาวบ้านได้รับนะคะก็ข้อแรกกรณีโครงการนำร่องทางการที่ดิน5พื้นที่ในภาคเหนือก็คือที่เชียงใหม่กับลำพูนเนี่ยได้เข้าครม.แล้วก็ครม.เนี่ยเห็นชอบให้เดินหน้าต่
อ
โดยอนุมัติงบประมาณ167ล้านเนี่ยแล้วก็ให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนนะคะหรือว่าผอ.ช.เนี่ยเป็นคนดำเนินการ
อ
ันนี้คือข้อแรกเลยที่ได
้
นะคะแล้วก็ข้อที่2คือ เรื่องการขออนุญาตก่อสร้างอาคารนะคะในโครงการบ้านมั่นคงเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนจะสำเร็จแล้วล่ะแต่ทีนี้ในส่วนของกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยคือเขาต้องไปอนุญาตการก่อสร้างใช่ไหมคะก็ตีความว่าโครงการบ้านมั่นคงเนี่ยไม่ใช่โครงการรัฐ มันก็เลยสร้างไม่ได
้คือหมายถึงว่ามันเป็นทางออกของชาวสลัมใช่ไหมที่เขาต้องการ
เพราะว่าพื้นที่มันเล็กที่จริงถ้าตามพรบอาคารเนี่ยมันต้องมีการเว้นพื้นที่ล้นระยะจากตัวอาคาร
ค
ือถ้ามันล้นกันจริงๆเนี่ยบ้านเขาเหลือนิดเดียว
คือ เขาก็ต้องการจะมีเฉพาะของเขาเพราะว่าข้อจำกัดของเขามันเยอะใช่ไหม
ใช่แต่ทีนี้ก็พอมีการพูดคุยเนี่ยทางสำนักงานกฤษฎีกาเนี่ยก็มีความเห็นว่าโครงการบ้านมั่นคงเนี่ยเป็นโครงการของรัฐสามารถที่จะก่อสร้างได้แล้วก็ให้มีทะเบียนบ้านได้เลยนะคะไม่ต้องผ่านความเห็นชอบของครม.เรื่องนี้ก็เลยได้ข้อสรุปโดยที่ไม่ต้องเข้าที่ประชุมครม.
ค่ะ
ก็เป็น2เรื่องแรกเนาะที่ได้ข้อสรุปเรื่องที่3ก็คือมีการจัดทำข้อตกลงหรือว่า MOU นะคะระหว่างผู้ชุมนุมตัวแทนผู้ชุมนุมเนี่ยกับรัฐบาลเป็นเรื่องความเป็นคำมั่นสัญญาที่จะทำการแก้ปัญหาต่อไปนะคะ
แก้ปัญหาในเรื่องอะไรบ้างคะ
ค่ะสำหรับ MOU นะคะมันก็เนื้อหามันก็มีหลักๆอยู่5ข้อก็คือข้อแรกนะคะเรื่องชนบทชุมชนที่บอกว่ามันยังไม่แก้เนี
่
ยยังไม่มีการผลักดันให้เกิดความคืบหน้าเนี่ยเรื่องชนบทชุมชนนี้กับเรื่องกรณีการปัญหาเขื่อนปากมูลเนี่ยจะต้องมีการนำเข้าสู่การพิจารณาในครม.วันที่28พฤษภาคมนี้
อ๋อก็เป็นวาระที่จะต้องจับตาดู
ใช่ค่ะว่าจะมีการนำเข้าครม.จริงหรือเปล่านะแล้วก็เรื่องที่2ก็คือเร่งรัดคณะกรรมการอนุกรรมการต่างๆนะคะที่ตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาของ P-MOVE เนี่ยให้มีการประชุมแล้วก็นำเสนอข้อมูลเนี่ยเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของ P-MOVE ซึ่งเป็นคณะเอาให้เขาเรียกว่าอนุย่อยๆคือเขามีอนุย่อย10คณะเนี่ยให้ประชุมกันให้เสร็จแล้วก็นำสู่คณะใหญ
่คืออนุนี่หมายถึงว่าภาครัฐร่วมกับภาคประชาชนที่ต้องประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาในประเด็นต่างๆ
ใช่ใช
่จำได้ว่าเยอะแยะมากแต่ไม่ยอมประชุม
ใช่ใช่ก็เขาก็เลยเนี่ยมาช่วงนี้มาเร่งรัดเพราะว่าช่วงการชุมนุมที่ผ่านมาก็ประชุมกันใหญ่เลยอนุนู้นอนุนี้ประชุมวิ่งลอกกัน
คือต้องให้ชาวบ้านมาล้อมถึงจะเริ่มการประชุมกันได้เอาเข้าไป
นี่นั่นแหละเขาก็ให้รีบให้มีการประชุมแล้วก็ให้นำเสนอข้อสรุปที่ได้เนี่ยเข้าสู่การประชุมของคณะกรรมการชุดใหญ่ที่มีร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยเป็นประธานเนา
ะ
แล้วก็ข้อที่3เนี่ยก็คือให้รัฐบาลเนี่ยเร่งรัดดำเนินการตามนโยบายด้านที่ดินแล้วก็ทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรมนะคะแล้วก็หรือว่าในข้อเสนอของชาวบ้านนี่ก็คือเรื่องการทำชนบทชุมชนเนาะแล้วก็ในระหว่างการดำเนินการแก้ปัญหานี้เนี่ยก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยอย่างเช่นให้ยกกรณีนะคะอย่างป่าไม้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออะไรก็ตามที่มีกรณีปัญหากับชาวบ้านอยู่เนี่ยอย่าเพิ่งดำเนินการใดๆก
็
คือให้ผ่อนผันให้ชาวบ้านดำเนินการไปก่อนน
ะ
แล้วก็ถือว่าเป็นการคุ้มครองพื้นที
่
ไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนี่คือข้อ3แล้วก็ข้อ4เนี่ยก็คือขอให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของ P-MOVE เนี่ยจัดประชุมอย่างน้อยเดือนละ3ครั้งเอ้ยไม่ใช่3เดือน1ครั้งสิ
เดือนละ3ครั้งนี่ประชุมทุกอาทิตย์เลยนะคะ
3เดือน1ครั้งแล้วก็ในส่วนของคณะอนุกรรมการกับคณะทำงานเนี่ยก็ให้จัดประชุมอย่างน้อย2เดือนครั้ง
ก็คือว่าโดยสรุปว่ามันก็พอจะมีแนวทางการแก้ปัญหาแล้วแต่ว่าชาวบ้านพยายามมาเร่งรัดให้มันเกิดการดำเนินการจริงใช่ไหมคะ
เพราะว่าที่ผ่านมาก็มีปัญหาว่าเฮ้ยรอมาตั้งนานมีนู่นมีนี่แล้วทำไมไม่เดินการกันสักทีอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันเลยมีข้อเนื้อหาข้อตกลงข้อที่5ขึ้นมาด้วยนะคะก็คือมีการให้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาก็คือมีคณะกรรมการแก้ไขปัญหาแล้วใช่ไหม
เรายังมีการอีก
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ปัญหาอีกนะคะโดยให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเป็นประธานแล้วก็มีคุณสุพรอัฐาวงศ์เป็นเลขาก็มีให้มีตัวแทนของ P-MOVE เนี่ยเข้าไปร่วมเป็นคณะกรรมการอีกทีด้วย
คุณคิมจากที่ติดตามมาคิดว่ามันจะเวิร์กไหมคะหรือว่ามันจะต้องมีคณะกรรมการติดตามคณะกรรมการติดตามอีกทีหนึ่งในท้ายที่สุด
อันนี้ถ้าพูดอย่างการตั้งความหวังของชาวบ้านเนี่ยก็หวังว่ารัฐบาลจะมีความจริงใจในการแก้ปัญหาให้คนจน นะเพราะว่าเอาข้อจริงเนี่ยคณะกรรมการในการแก้ปัญหาเนี่ยรัฐบาลแต่ละยุคแต่ละสมัยก็ตั้งมาเหมือนกัน
ใช่
เออ
ตั้งเยอะไปหมดเลย
ใช่
เออแต่ว่าไม่ฟังก์ชันนะคะก็ต้องรอดูต่อไปว่ามันจะทำงานได้จริงหรือเปล่าใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็อาจจะต้องติดตามระยะใกล้ก็คงจะเป็นเรื่องครม.วันที่28นี้นะคะว่าจะมีการนำกรณีปัญหาของชาวบ้านกลุ่มพีมูฟเนี่ยเข้าสู่การพิจารณาหรือเปล่า
แล้วโดยท่าทีแล้วเนี่ยหากให้ประเมินเนี่ยคิดว่ารัฐบาลชุดนี้ได้ตอบรับข้อเสนอของภาคประชาชนได้มากน้อยขนาดไหนและมีท่าทีที่ดีหรือเปล่าเพราะอย่างคุณปลอดประสบก็มีกรณีกันแล้วที่เชียงใหม่นะจากคำให้สัมภาษณ์แบบนั้น
นะสำหรับครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าพอสมควรทีเดียวนะสำหรับการพยายามที่จะเข้ามาดูแลเพราะว่าการประชุมครม.เมื่อวันที่14พฤษภาเนี่ยตอนแรกที่คุณเฉลิมเข้ามาพบชาวบ้านแล้วก็บอกว่านี่แหละจะเอาเรื่องเข้าครม.ให้แต่ปรากฏว่าวันที่14การประชุมครม.ไม่เข้าไม่เข้าสักข้อนั่นแหละหลังจากนั้นวันถัดมาเลยค่ะก็มีรัฐมนตรีผู้ช่วยรัฐมนตรีส.ส.ก็ไปลงพื้นที่คุยกับม็อบแล้วก็มีความพยายามในการประชุมคณะอนุกรรมการต่างๆก็ถือว่ากระตือรือร้นอยู่พอสมควรแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องของการแก้ปัญหาก็ไม่ได้อยู่แค่วงประชุมไง มันก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าในพื้นที่เนี่ยจะแก้ไขปัญหาได้จริงหรือเปล่า
ค่ะเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมโดยสรุปเนี่ยการที่ชาวบ้านรวมกลุ่มแพ็คกันขนาดใหญ่ขนาดนี้ก็น่าจะเขาเรียกว่าอะไรผลักดันการแก้ปัญหาได้มากกว่าการเรียกร้องกลุ่มย่อยๆไหม
น่าจะเยอะกว่านะเพราะว่าบางทีจำนวนคนก็อาจสำคัญแต่ทีเนี้ยก็มีข้อเสนอด้วยว่ามันจะมีกลวิธีหรือวิธีการอื่นๆไหมที่จะทำให้รัฐบาลเนี่ยได้รับฟังเสียงของประชาชนโดยที่ชาวบ้านเนี่ยไม่ต้องมาเหนื่อยมาชุมนุมปิดถนนกันอยู่คือเรียกว่าวิธีการชุมนุมปิดถนนเนี่ยไม่ใช่ว่าผิดนะแต่ทีเนี้ยชาวบ้านก็ต้องเขาก็เรียกว่าต้องมีทรัพยากรอยู่พอสมควรใช่ไหมต้องมีความอดทนเพื่อที่จะต่อรองเพื่อที่จะรอเวลา
ก็ลำบากนะเห็นนั่งถักแหกันในรูป
ใช่ค่ะก็นั่นแหละน่าจะมีวิธีการอื่นๆไหมหรือว่าอย่างในท้องถิ่นท้องที่ถ้ามันมีการกระจายอำนาจการต่อรองในพื้นที่มันจะแก้ปัญหากับชาวบ้านในพื้นที่ได้ดีขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าส.ส.ในพื้นที่ล่ะจะเป็นเครื่องมือนึงในการที่จะเรียกว่าเป็นการเป็นตัวหนึ่งที่จะเชื่อมชาวบ้านกับรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาได้ไห
ม
อันนี้ก็มีทางเลือกต่างๆ
ใช่เพราะดูแล้วแนวทางการแก้ปัญหาดูเหมือนมันมีแนวของมันอยู่แล้วพอพูดคุยกันได้เพียงแต่ว่ามันไม่ยอมเดินเท่านั้นเองก็ต้องให้ชาวบ้านลงแรงเป็นประจำนะก็ไม่เป็นไรนะคะก็ถือเป็นการเอ็กซ์เซอร์ไซส์ประชาธิปไตยแบบกินได้ที่อาจารย์อะไรนะ
ประภาสอ
าจารย์ประภาสชอบพูดถึงนะคะค่ะก็นี่ก็เป็นภาพรวมสรุปภาพรวมสถานการณ์ของP-Move นะคะที่คุณคิมชัยสุขประเสริฐติดตามแล้วก็เกาะติดนำมารายงานให้ฟังนะคะ
เฮ้ ไม่กินข้าวฟรีแล้วนะคะ
เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพบกับรายงานประจำปีของ Amnesty บ้างนะคะปีนี้เขาก็พูดถึง5อันดับแรกของปัญหาสิทธิมนุษยชนนะคะซึ่งก็มีปัญหามาตรา112ของไทยติด1ใน5ด้วยช่วงที่2นะคะพบกับรายงานประจำปีของ Amnesty International นะคะหรือว่าเมื่อก่อนเราจะเรียกกันว่าองค์การนิรโทษกรรมสากลแต่เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนชื่อละ
ค่ะ
ใช้ชื่อทับศัพท์แทน
เรียกชื่อย่อได้ไหมอ่ะ AI
เออส่วนใหญ่คนในวงการก็เรียก AI นะคะเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะที่โรงแรม Royal Benja Amnesty เนี่ยก็แถลงข่าวเปิดตัวรายงานสิทธิมนุษยชนทั่วโลกประจำปี2556นะคะก็คือเป็นการประมวลสถานการณ์สิทธิในรอบปี55คุณปริญญาบุญยฤทธิ์หรือไทยกุลผู้อำนวยการองค์การ Amnesty ก็แถลงถึงประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวางที่สุดในประเทศไทย5ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือการขัดแย้งกันทางอาวุธแล้วก็พลเรือนเป็นเป้าหมายโจมตีจนมีการบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากที่สำคัญคือใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือการลอยนวลพ้นผิดของเจ้าหน้าที่รัฐเมื่อเกิดเหตุรุนแรงขึ้นนะคะไม่สามารถเอาผู้กระทำผิดที่เป็นฝ่ายความมั่นคงเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมได้เช่นการประกาศพรกฉุกเฉินจนกลายเป็นการป้องกันไม่ให้ฟ้องร้องเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะที่อาจจะไปกระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์เดือนเมษาพฤษภา53นะคะ ก็ที่จะต้องหาผู้รับผิดมาให้ได้ไม่ว่าจะเป็นผู้กระทำฝ่ายใดก็ตามแต่กระบวนการนี้ก็เป็นที่น่ากังวลมากเพราะว่าดำเนินการไปเชื่องช้ามากข้อที่3นะคะก็คือการถูกจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกอันเป็นผลมาจากการใช้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรือว่ามาตรา112ตามประมวลกฎหมายอาญานะคะรวมไปถึงพรบคอมพิวเตอร์ด้วยเหมือนกันที่เอามาใช้คล้ายๆกับมาตรา112อันนี้นะคะแอมเนสตี้ก็บอกว่าที่ผ่านมามีการเรียกร้องให้แก้ไขมาตรา112แต่ว่าเกิดความล้มเหลวเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่ากฎหมายนี้ไม่ขัดรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็รัฐสภาก็ยังปฏิเสธการนำเสนอขอแก้ไขกฎหมายนี้เข้าสู่วาระการพิจารณาด้วยนะคะ Amnesty ก็อยากจะเรียกร้องให้มีการแก้ไขกฎหมายนี้ต่อไปทั้งในส่วนเกี่ยวกับผู้ฟ้องร้องเอาผิดว่าควรจะเป็นใครแล้วก็อัตราโทษที่สูงจนเกินไปด้วยข้อที่4นะคะก็คือเรื่องของผู้ลี้ภัยและผู้อพยพเข้าเมืองที่มีความเสี่ยงจะถูกควบคุมตัวและถูกส่งกลับประเทศเดิมกลุ่มที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดก็คือชาวโรฮิงญานะคะที่ก็มีข่าวคึกโครมเป็นระยะเขามีความเสี่ยงที่ถูกส่งกลับมากแล้วก็การที่รัฐมีนโยบายช่วยเหลือโดยการให้เสบียงและน้ำมันเรือเพื่อไม่ให้แวะเข้าฝั่งไทยให้ไปต่อที่อื่นเนี่ยอันนี้ไม่ใช่การช่วยเหลือที่แท้จริงนะคะแต่เหมือนเปรียบเสมือนการส่งตัวกลับนอกจากนี้นะคะ AI ยังพบว่ามีการใช้อาวุธกับผู้แสวงหาที่พักพิงด้วยข้อที่5นะคะก็คือการมีโทษประหารชีวิตแม้ว่าเมื่อไม่นานมานี้จะมีการปลดโซ่ตรวนของนักโทษนะคะแต่ว่าโทษประหารก็ยังคงอยู่ AI บอกว่าปีที่ผ่านมามีนักโทษประหาร58คนได้ลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตแต่ก็ยังมีผู้ได้รับโทษประหารใหม่อีก100กว่าคนนะคะมากขึ้นกว่าปีก่อนหน้านี้ถึง2เท่าAI ก็เรียกร้องให้รัฐบาลไทยพิจารณายกเลิกโทษประหารชีวิตแล้วก็ให้ผนวกเอานโยบายดังกล่าวไปไว้ในร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่3ปี 57-61 ที่รัฐบาลกำลังร่างอยู่ฉบับ3แล้วนะคะก็ไม่ค่อยรู้เรื่องกันเลยฉบับ1ฉบับ2ใช้ไปแล้วนะคะภายหลังการแถลงสถานการณ์สิทธินะคะก็มีการกล่าวปาฐกถาด้วยโดยปีนี้เขาก็เลือกให้2ท่านมากล่าวก็คือคุณสุกัญญาพฤกษาเกษมสุขภรรยาของคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขที่โดนโทษ112ถูกจำคุกอยู่ขณะนี้นะคะแล้วก็ท่านที่2ก็คือคุณอังคณานีรภัยจิตนะคะเป็นภรรยาของทนายสมชายนีรภัยจิตซึ่งถูกอุ้มหายไปหลายปีแล้วนะคะก็คุณอังคณามาพูดถึงสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังรุนแรงอยู่ส่วนคุณสุกัญญามาพูดถึงสถานการณ์เสรีภาพในการแสดงออกคุณสุกัญญานะคะก็พูดถึงข้อจำกัดในสังคมที่ไม่สามารถจะพูดประเด็นต่างๆที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์ได้นะคะหรือว่าตั้งข้อสงสัยก็ยังถูกหวาดระแวงได้ง่ายๆแล้วก็ระบุว่าหากรู้สึกว่าทำไปแล้วจะถูกประณามกลับมาอย่างรุนแรงหรือถูกดำเนินคดีเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าสังคมมีการปิดกั้นข้อมูลข่าวสารค่อนข้างสูงแล้วก็มักใช้ความรุนแรงเข้าปะทะไม่หักล้างกันด้วยเหตุผลนะคะแล้วก็แสดงออกให้เห็นถึงว่าไม่มีวุฒิภาวะในการอดทนอดกลั้นที่จะรับฟังความเห็นต่างแต่พร้อมจะจำกัดสิทธิเสรีภาพโดยรัฐหรือหน่วยงานใดก็ตามนะคะก็เป็นอุปสรรคต่อการสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นในสังคมนอกจากนี้คุณสุกัญญาก็ยังพูดถึงการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิเนื่องจากมาตรา112ด้วยนะคะว่าเป็นกฎหมายที่ส่งผลให้เจ้าหน้าที่รัฐมีทัศนคติด้านลบต่อผู้ต้องหาในคดีนี้ผู้ต้องหาก็เลยถูกปฏิบัติตอบด้วยความลำเอียงไม่ได้ถูกคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เจ้าหน้าที่ก็มักจะกระทำเกินกว่าเหตุเช่นการยกกำลังตำรวจพร้อมอาวุธครบมือบุกจับชายชราวัย70ปีนะคะหรือว่าการออกหมายจับการจับกุมที่ไม่โปร่งใสการล่ามโซ่ตรวนการใส่กุญแจมือรวมกับนักโทษอื่นๆแม้ว่าจะอยู่ในระหว่างการสืบพยานไม่มีสิทธิ์ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างสู้คดีนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการลงโทษหนักเกินกว่าพฤติการแห่งคดีอันนี้เป็นข้อสังเกตจากภรรยาผู้ต้องขังนะคะด้านคุณอังคณานีรภัยจิตนะคะก็ได้พูดถึงสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนในภาคใต้ของประเทศไทยนะคะซึ่งจะว่าไปก็เป็นการทำงานต่อเนื่องจากสามีของเธอที่ถูกบังคับให้สูญหายตั้งแต่ปี47นะคะโดยเธอบอกว่าตัวเลขการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการทรมานการลักพาตัวและการอุ้มฆ่าเนี่ยลดลงแต่กลับพบการสังหารนอกกระบวนการยุติธรรมมากขึ้นนะคะผู้เสียหายและญาติต่างสิ้นหวังในกระบวนการยุติธรรมแต่ผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เป็นฝ่ายความมั่นคงกลับไม่ต้องรับผิดชอบอะไรคุณอังคณายังบอกว่าความรุนแรงในชายแดนภาคใต้ปัจจุบันนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องภายใต้กฎหมายพิเศษที่ให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่รัฐนะคะคุ้มกันพนักงานของรัฐจนเกิดความเคยชินว่า ตนเองไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบการกระทำที่ผิดกฎหมายแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐที่ทำผิดกฎหมายก็มีโอกาสถูกลงโทษน้อยมากเพราะฉะนั้นมันก็เป็นผลในทางโครงสร้างนะคะส่งผลให้เจ้าหน้าที่บางส่วนเนี่ยเลือกใช้วิธีนอกกฎหมายตามอำเภอใจการกระทำเหล่านี้ก็ส่งผลให้เกิดการบังคับให้สูญหายการสังหารนอกกระบวนการกฎหมายการควบคุมตัวโดยพละการการทรมานข่มขู่คุกคามเพื่อควบคุมปราบปรามผู้เห็นต่างนะคะก็เป็นสถานการณ์การละเมิดสิทธิ์ที่ร้ายแรงที่เกิดขึ้นอยู่นะคะนี่ก็เป็นในงานแถลงข่าวของ AI ในงานนี้ก็ยังมีตัวแทนจากพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์มาร่วมรับฟังรายงานด้วยนะคะแล้วก็ใครที่สนใจรายงานฉบับเต็มในอยากรู้สถานการณ์ประเทศอื่นๆด้วยรวมถึงรายละเอียดในประเทศไทยก็สามารถจะเข้าไปชมได้ในเว็บไซต์ของ Amnesty Thailand นะคะช่วงหน้าค่ะพบกับปฏิทินกิจกรรมว่ามีกิจกรรมอะไรสนุกบ้างสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะ
กิจกรรมประจำสัปดาห์นี้นะคะระหว่างวันที่28นะคะวันอังคารที่28ถึงวันพุธที่29พฤษภาคมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะคะหรือว่าสสส.เนี่ยได้จัดเวทีสานงานเสริมพลังร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่นะคะที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนานะคะก็จะมีการพูดคุยในหัวข้อต่างๆที่สสส.ทำงานอยู่นะคะผู้สนใจก็ไปรับฟังกันได้ค่ะ
วันพุธที่29พฤษภาคมนะคะตั้งแต่10โมงถึง5โมงเย็นที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายาหอภาพยนตร์ที่ถนนพุทธมณฑลสาย5นะคะสถาบันหนังไทยหอภาพยนตร์องค์การมหาชนเขาจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเล่นเปียโนประกอบภาพยนตร์เงียบโดยได้รับเกียรติจากคุณไมเอะยานาชิตะนักเปียโนประกอบภาพยนตร์เงียบระดับแนวหน้านะคะที่เคยเล่นเปียโนประกอบภาพยนตร์มาแล้ว600กว่าเรื่องเพื่อมาอบรมให้ฟังนะคะกิจกรรมนี้นะคะก็เหมาะสำหรับผู้ที่สามารถเล่นเปียโนได้แล้วก็ภายในงานอบรมก็จะมีการบรรยายเป็นญี่ปุ่นแต่มีล่ามไทยตลอดรายการนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ
ค่ะต่อกันที่โครงการเสวนาสาธารณะเศรษฐกิจแห่งวันพรุ่งนี้นะคะในหัวข้อคิดใหม่ประชานิยมจากรัฐบาลทักษิณถึงยิ่งลักษณ์เราเรียนรู้อะไรบ้างนะคะงานนี้จัดวันที่30พฤษภาคมนะคะเวลาบ่ายโมงครึ่งถึง4โมงเย็นนะคะที่ห้องประชุมชั้น2สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยวิทยากรงานนี้ก็จะประกอบด้วยคุณนิธิเอี่ยวศรีวงศ์นะคะคุณเกษียรเตชะพีระแล้วก็คุณอามันสยามวาราสุดท้ายนะคะคุณนิพนธ์พัวพงศกรค่ะ
กิจกรรมสุดท้ายนะคะวันที่29พฤษภาคมมีการแถลงข่าว iNet Bangkok ค่ะที่ห้องบารูม1ชั้น4โรงแรมมิลเลนเนียมแกรนด์สุขุมวิท21นะคะงานนี้ก็จะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT นะคะคุณอนุดิษฐ์นาครทัพไปพูดถึงเรื่องแนวทางการพัฒนาอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยนะคะรวมถึงกลยุทธ์การขับเคลื่อนและยกระดับไทยสู่เวทีโลกด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีดร.ทวีศักดิ์ ก.อนันตกูลนะคะผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติพูดถึงเรื่องทิศทางการสร้างนวัตกรรมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของไทยโอกาสและอุปสรรคสู่ตลาดโลกนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตนะคะมากมายตั้งแต่9โมงครึ่งถึงเที่ยงนะคะผู้สนใจก็สามารถไปได้ที่โรงแรมมิลเลนเนียมแกรนด์วันที่29พฤษภาคมนี้ค่ะ
วันนี้กิจกรรมของประชาไทยหลากหลายมากเลยนะคะก็สำหรับผู้สนใจก็ไปติดตามดูอีกครั้งได้นะคะในเว็บไซต์ประชาไทยค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเล่าข่าวนอกกระแสดิฉันกับคุณคิมคงต้องลาไปก่อนแล้วค่ะ
ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ